O'zbekiston o'tgan hafta davomida
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Aziz tinglovchilar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishining yangi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bu dasturni men Rahshona olib boraman. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rosatom bosh direktorini qabul qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Tojikiston bosh vaziri bilan uchrashdi. Tashqi ishlar vazirligida bir kunda 3 davlat elchisi bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Rossiya O'zbekistonda AESni Navoiy viloyatida quradigan bo'ldi. Eron va O'zbekiston aviatsiya va temir yo'l transporti sohasidagi hamkorliklarini kengaytirmoqchi. Prokurorning va'dasiga ishonib O'zbekistonga qaytgan qidiruvdagi dindorlar Toshkent aeroportida qo'lga olindi. Tergov davomida mayib qilingan yigitning onasi prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. General Barpiyevning o'rinbosari qo'lga olindi. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 may kuni mamlakatda amaliy tashrif bilan bo'lib turgan Rosatom atom energiyasi bo'yicha davlat korporatsiyasi bosh direktori Aleksey Lixachovni qabul qildi. Davlat rahbari O'zbekiston-Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari, o'zaro manfaatli ko'p qirrali hamkorlikni izchil mustahkamlashga xizmat qilayotgan yuqori va oliy darajadagi doimiy aloqalarni chuqur mamnuniyat bilan qayd etdi. Tovar ayirboshlash hajmi, investitsiya, energetika, sanoat, transport va boshqa sohalardagi yirik loyihalar birgalikda amalga oshirilmoqda. Mintaqalararo faol muloqot olib borilmoqda. Madaniy-gumanitar aloqalar jadal rivojlanmoqda. Muzokaralar davomida ilm-fan va yuqori texnologiyalar sohasida uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirish va chuqurlashtirishga, istiqbolli loyihalarni amalga oshirishga, ikki mamlakatning ilmiy tadqiqot institutlari hamda innovatsion markazlari o'rtasida yaqin hamkorlikni o'rnatish, xususan atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish sohasida o'tgan yili imzolangan hamkorlik to'g'risidagi hukumatlararo bitim doirasidagi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Birgalikdagi dastur va loyihalar doirasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha muntazam ishlarni tashkil etish muhimligi ta'kidlandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Tojikistonda ushbu respublika hukumati rahbari Qohir Rasulzoda bilan uchrashdi deb xabar berdi Tojik telegraf agentligi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning O'zbekistonga bo'lajak tashrifi muloqotning asosiy mavzusi bo'ldi. Ikki davlat hukumatlari rahbarlari mazkur voqea ikki davlat munosabatlari rivojiga yangi turtki beradi deb hisoblaydi. Shuningdek, o'zaro muloqot chog'ida mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlik hamda Dushanbeda bo'lib o'tadigan MTH hukumat rahbarlari kengashi yig'ilishining kun tartibi muhokama qilindi. Tojikiston prezidenti O'zbekistonga 2018 yilning kuzida rasmiy tashrif bilan kelishi ko'zda tutilgan. Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bosh direktori Aleksey Lixachyov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv davomida O'zbekistonda atom elektrostansiyasini qurish masalasi muhokama markaziga aylangani haqida ma'lum qildi. Lixachyovning so'zlariga ko'ra, AES 2-ta blokdan iborat bo'ladi. Shuningdek, hukumatlararo kelishuv, shartnoma, bu obyektni foydalanishga topshirish muddatlari, kadrlar tayyorlash masalasi ham ko'rib chiqilgan. O'zbekiston Rossiyaga Navoiy viloyatida AES qurishni taklif qildi. O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri bizga Navoiy viloyatidagi maydoncha haqida ma'lum qilishdi. Yaqin kunlar ichida u yerga yo'l olib, ma'lumot yig'ishni boshlaymiz. Loyihaga yondashuvlar muhokama qilindi, dedi Lixachyov. Uning ta'kidlashicha, O'zbekistonda AES qurilishi loyihasini amalga oshirish uchun tegishli davlat organi tashkil etilishi lozim. U respublikadagi atom sohasini tartibga soladi. Fors axborot agentligining xabar qilishicha, Iron yo'l va shaharsozlik vaziri Abbos Oxundi Toshkentda O'zbekiston bosh vazirining birinchi muavini va bu mamlakat temir yo'l shirkati raisi Oilboy Ramatov bilan uchrashuvda O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng muhim va katta potensialga ega mamlakat hisoblanadi hamda Tehron va mintaqa uchun muhim strategik va savdo-iqtisodiy sherikka aylanishi mumkin deb aytdi. Eronning yo'l va shaharsozlik vaziri, shuningdek, har ikki mamlakatning o'zaro aloqalarini mustahkamlashga sa'y harakat qilayotganiga to'xtalib, Eron davlati Toshkent bilan yuk tashish bo'yicha mukammal bir kelishuv imzolab, Eron janubi va shimolidagi logistik xizmatlardan O'zbekiston tomonining ham foydalanishi uchun sharoit yaratib berish imkoniyatiga ega ekanligini ta'kidladi. O'zbekiston bosh vazirining birinchi muavini Ochilboy Ramatov ham bu uchrashuvda O'zbekiston davlatining Eron bilan o'zaro hamkorliklarni yanada kengaytirishga alohida ahamiyat berayotganligiga ishora qilib, aloqalarni yanada chuqurlashtirish uchun eng avvalo asosiy odimlar va harakatlar boshlanishi lozim deb ta'kidladi. Endigi xabarimiz vatanga qaytish orzusida bo'lgan xorijlik o'zbekistonliklarni hayratga solishi tabiiy. 5 yildan buyon qidiruvda bo'lgan toshkentlik aka-uka Abrol va Shuhrat Do'smuhammedovlar qamalmasligi haqidagi prokuror va'dasidan so'ng 28 may kuni Istanbuldan Toshkentga qaytgach aeroportda qo'lga olindi. Aka-ukalar avval shahar prokuraturasida, so'ngra bosh prokuraturada so'roq qilinganidan so'ng tosh turmaga kiritildi. Do'smuhammedovlarning yaqinlari prokuror prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmalariga zid holda ularni aldanganligidan shikoyat qilmoqda. Diniy ayblovlar bilan ayblangan aka-uka Do'smuhammedovlar 2013 yilning fevralida O'zbekistonni tark etgandilar.